Вітаю, я Оксана Павленко, головна редакторка та співзасновниця жіночого незалежного онлайн-журналу «Дівочі медіа».
Привіт, я Ксенія Букшина, журналістка, дослідниця і засновниця гуманітарного штабу «Такштаб», що фокусується на допомозі матерям ВПО.
І це подкаст «Чому їй не байдуже», де ми говоримо про жінок, які допомагають іншим жінкам, та про жіночі громадські організації. У цьому випуску ми продовжуємо наш діалог з президенткою організації «Ластрада» Катериною Черепаховою. Якщо ви ще не слухали минулий епізод про історію «Ластради», то поверніться до нього згодом. А сьогодні ми поговоримо про те, які нові виклики постали перед жіноцтвом зараз.
Подкаст «Чому їй не байдуже».
Сьогоднішній наш випуск буде присвячений великій, важливій і, на жаль, складній темі проблем і викликів для жіноцтва, які несе війна. Про це можна говорити годинами і, на жаль, перелічити навіть ці всі проблеми займе в нас час, але я пропоную почати про це конструктивно говорити. Давайте почнемо з того, що перелічимо, які є проблеми, і поговоримо про те, які є проблеми тут і зараз, і які проблеми нас ще чекають попереду, що буде відбуватися і як буде змінюватися гендерна рівність і загрози для жінок.
Справа в тому, що дійсно війна, повномасштабна війна, і в принципі війна, яка почалася ще з 2014 року, вона посилила ті проблеми, з якими в принципі жінки стикаються протягом свого життя. Це стосується і домашнього насильства, це стосується сексуального насильства, це стосується взагалі будь-якого іншого форму гендерно зумовленого насильства. Але дійсно під час війни, під час повномасштабної війни дуже багато таких от проблем, викликів, вони посилилися, і набагато складніше стало або повідомити, попросити про допомогу саме жінкам, які страждають, надати таку допомогу, особливо, якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території. І насправді, які будуть наслідки, да, скажімо так, чого ми можемо ще очікувати, можна, на жаль, і тут повертаючись до досвіду 2014-2015 року, те, що ми спостерігали, да, після, скажімо, цієї фази, можна, на жаль, очікувати те, що може бути посилено або збільшиться там кількість випадків домашнього насильства, в тому числі в родинах. Військовослужбовців, це ми бачили в попередні періоди, і тому дійсно, ну, з цим потрібно працювати, а на це потрібно звертати увагу, в тому числі і превентивно, і стосовно надання допомоги. Тому так, насправді, я думаю, що викликів. І якщо ми говоримо ще про такі випадки, про такі види насильства, як торгівля людьми, експлуатація, як за межами України, так і в Україні, все рівно багато проблем або результатів, або наслідків ми зможемо ідентифікувати через певний час. Один з таких яскравих, да, от видів насильства, про який ми говоримо зараз, про які зараз активно говоряться в умовах повномасштабної війни, і це сексуальне насильство, пов'язане з війною. Це дійсно масштаби дуже великі зараз. Кількість жінок, в першу чергу, хоча страждають в тому числі і чоловіки, але в переважній більшості жінки і дівчата, вона є великою, але ті, хто звертаються за допомогою або повідомляють, вона мінімальна. Я вже не говорю чи про ті випадки, які, скажімо так, доходять до правоохоронних органів. Очікуємо, на жаль, що там через певний час, можливо, кількість випадків, ідентифікованих випадків буде більше, можливо, більша кількість жінок наважиться про це говорити. Але для того, щоб вони могли наважитись про це говорити, допомогу потрібно надавати вже зараз. Допомогу, підтримку, і це дійсно такий ще великий, дуже великий пласт роботи, який потребуває дуже активних зусиль.
Якої допомоги і підтримки зараз не вистачає? Про що йдеться? Що потрібно, на вашу думку, зараз підсилювати?
Перша чергу – це, звичайно, безпека. І я розумію, що це дуже складно реалізувати, тому що, на жаль, в Україні немає безпечного місця, яке би зараз ми могли сказати, що воно дійсно є безпечним. психологічна підтримка це буде важливою, вона є важливою, але так само враховуючи те, що все рівно залишаються такі стереотипи стосовно як звернутися за допомогою до психолога, попросити психологічної підтримки, є певні упередження. Дуже часто постраждалі можуть або не ідентифікувати, або не розуміти, що їм потрібна така допомога. Але, на жаль, дуже часто ті стани, да, той вплив психологічний, психоемоційний, він насправді, ну, якщо не отримати психологічної, в тому числі, допомоги тут і зараз, в подальшому вона може, скажімо так, погіршуватися і перейти і на фізичний стан. Допомога може бути потрібна, в тому числі психологічна, членам родини, особливо дітям, які могли бути свідками або безпосередніми свідками насильства, або навіть якщо вони були в сусідній кімнаті, наприклад, бо такі випадки, на жаль, теж є. І іншим членам родини це дійсно буде дуже потрібно. Ну, медична допомога, це може бути правова допомога, да, якесь інформаційне влаштування, але в першу чергу це має бути якісь такі відновлення, психологічна стабілізація стану, повернення, можливо, відчуття безпеки, наскільки це можливо, ну, от скажімо так, в першу чергу, скоріш за все, хоча я розумію, що випадки можуть бути різні, в першу чергу якісь такі покриття таких базових потреб людини для того, щоб вона могла далі зрозуміти, якось зорієнтуватися, чого вона хоче, чи вона хоче повідомити, чи вона готова повідомити, чи вона готова брати участь, наприклад, в процесах вже, да, там, в судовому процесі, і привести кривдників і злочинців до відповідальності. Але для цього має бути підтримка, і це має бути така довгострокова підтримка.
Чи можуть постраждалі жінки, дівчата зателефонувати на гарячу лінію Ластрада і отримати якусь допомогу, психологічну допомогу, чи це може бути просто консультація? І інше питання, куди йти за допомогою, за порадою, що в Україні зараз працює, до кого, ну, можливо, нас зараз хтось слухає, можливо, там, як це працює, хтось почує, передасть. І мені хотілося б розповісти, який є шлях, хоча б первинний, до кого звернутися, кому подзвонити?
Можна, звичайно, можна телефонувати на гарячу лінію, короткий номер 116-123, можна звернутися через Телеграм, можна звернутися через Інстаграм для отримання допомоги, консультації. Це може бути психологічна допомога, на гарячій лінії працюють і психологи, і юристи, і соціальні працівники, тобто це може бути психологічна допомога, правова допомога, це може бути інформаційна допомога і консультація. Консультації анонімні, конфіденційні, тобто якщо людина не хоче, не готова повідомляти якісь особисті дані, прізвище, де вона знаходиться, вона цілком це може робити і не повідомляти. І з нашого досвіду, якраз ті, бо самі постраждалі від, ну, якщо ми говоримо зараз, да, про сексуальне насильство, пов'язане з війною, або свідки такого, вони дійсно дуже бояться повідомляти в якісь структури, державні структури, правоохоронні органи. Тому така можливість є. Є можливість, якщо, наприклад, ми отримуємо таке звернення, зрозуміти, де перебуває людина, бо, скажімо, якщо вже людина готова отримати допомогу, і з'ясувати, які служби, структури, види допомоги можуть бути надані в тому місці, де людина перебуває, в тому регіоні. Якщо є потреба там медичної допомоги, якоїсь іншої допомоги, ми можемо перенаправити на інші структури, організації, державні, недержавні, благодійні, ну, тобто всі, які в нас є, в, наприклад, в базі даних, для того, щоб максимально допомогти, ну, от, по відповідно тим потребам, які є. Є можливість повідомити про випадок насильства, сексуального насильства, да, з боку окупантів. Анонімна ця інформація може бути, скажімо, передана анонімно, передана до офісу генерального прокурора, тобто до правоохоронних органів, і людина, якщо вона не бажає, ну, бажає залишитися анонімно, така можливість є. Так само можна через чат-бот, який ми теж створили і підтримуємо, заповнити форму або передати інформацію, це так можливо. Порада дійсно звертатися по допомогою. Це може бути не просто людині наважитися, це зрозуміло цілком. І це так само ми розуміємо, що, напевно, одне звернення, воно не вирішить. Ну, тобто, воно не змінить того, що вже сталося, на жаль. Але воно, можливо, не вирішить відразу, один телефонний дзвінок не вирішить відразу всю ситуацію. Але дуже важливо все рівно звертатися по допомогу, тому щоб знайти ті шляхи, ті ресурси, да, які зможуть надати підтримку, тому що насправді це процес. І цей процес відновлення, процес, він може бути достатньо довгим і непростим.
Ми проговорили про те, що жертви сексуального насильства рідко бояться звертатися до правоохоронних органів. Наскільки я знаю, пострадалі, я ще досі плутаюсь, мені дуже соромно за це. Але постраждалі від домашнього насильства теж досить рідко, ну як мені здається, як ми мали статистику, звертаються по допомогу до правоохоронних органів. Чи зараз працює з цим питанням гаряча лінія Ластради? І які зміни в кількості повідомлень про домашнє насильство ви помітили? Тому що, наскільки ми знаємо, всі дослідження нам говорять про те, що у війну зростає кількість випадків домашнього насильства, але, наскільки я там знаю, по останнім якось статистичним даним, то кількість дзвінків і звернень зменшилася. Які у вас є думки, дані з цього приводу?
Так, є і дані, і вони фактично підтверджують то, про що ви говорили. Протягом от останніх, там, не знаю, давайте скажемо, 10 років, да, а кількість звернень на гарячу лінію Ластради, яка стосується випадків домашнього насильства, вона в середньому тримається десь на рівні 90% від загальної кількості. Для того, щоб, ну, скажімо так, дати зрозуміти масштаби, за минулий рік ми на гарячу лінію отримали більше 38 тисяч звернень. Ну, от і 90%, в минулому році це було 89,6%, наскільки я пам'ятаю, а це стосовно домашнього насильства. В умовах повномасштабної війни, протягом, там, не знаю, першого, да, там, 6 місяців спочатку, кількість, оцей відсоток звернень стосовно домашнього насильства, він залишався приблизно на такому ж самому рівні. Тобто це дійсно говорить про те, що домашнє насильство залишається надзвичайно актуальним, на жаль, навіть в умовах повномасштабної війни, але так само дуже багато хто не звертається по допомогу до правоохоронних органів. Якщо говорити про зменшення, в принципі, кількості, ну, особливо в перші періоди, в перші місяці, ну, от люди постраждалі, вони фізично були обмежені в тому, щоб мати можливість звернути, коли не було, да, світла, все відрізано, ну, і, в принципі, взагалі ніхто не розумів, де що відбувається і що робити, то, в принципі, кількість звернень, вона, ну, сама по собі зменшилася. Ми можемо очікувати, або, скажімо так, прогнозувати, що якщо би, скажімо, доступ до всіх от засобів комунікації був би, ну, такий, як зазвичай, в цілому кількість звернень могла би бути більшою. І тут ми потім ще беремо безпосередньо ці там перші місяці, і так само цей період блекауту, коли, в принципі, да, не було там зв'язку, світла, періоди, так само було дуже важко звернутися. Тому, насправді, це залишається актуальним, але те, що ми теж спостерігаємо, відбувається мінімізація, як я можу звернутися і взагалі говорити про те, що мене, там, не знаю, або б'ють там чоловік, або мої дорослі діти там наді мною знущаються, якщо в країні війна і гинуть люди, там зруйнуються міста і нас захоплюють. Тому так само це теж в певний спосіб утримувало, і інколи і продовжує утримувати, до того, щоб звернутися або повідомити про випадки домашнього насильства.
Я хочу додати один коментар, ще одна небезпека і загроза полягає в тому, що тема домашнього насильства вимивається з інфопростору, так чи інакше. Ми робили дослідження, яке показало, що за цей рік в 3 рази менше матеріалів взагалі про домашнє насильство, менше медіа пишуть, відбувається в тому числі вимивання жінок і жіночої теми, тому мені здається, теж про це треба говорити, акцентувати на цьому увагу, що медіа мають дуже сильно зосереджуватися на цій темі, розуміючи, що це в тому числі сигнал жінкам про те, що це не ок, роби оце, звертайся, рухайся, йди, тому що цей інформаційний вакуум, інформаційна тиша, людина зрозуміла в абсолютно, ну, якби диких умовах знаходиться, і потрібна дуже ця адвокація, просування, далі-далі в цьому рухатися, important.
Да, я з тобою погоджуюсь, що про це потрібно говорити, тому що, наскільки ми навіть знаємо, що багато жінок, особливо які переїхали там зі свого регіону в інший, вони не знають, до кого звертатися. І оця соціальний вакуум, що коли жінка переїжджає, вона, можливо, тільки з дитиною, можливо, родиною, в неї немає там близьких, родичів, знайомих. Ну, мене завжди так цікавила ця думка, чи можуть громади, люди в громадах, куди переїжджає багато інших жінок з дітьми, якось допомогти. Я не знаю, можливо, це навчання, ну, умовно, у мене така ідея завжди була, навчання перукарок, які працюють в салонах, тому як працювати з постраждалими, там, не знаю, побачити чи якось донести свою думку до того, як там, не знаю, в туалетах, в жіночих вбиральнях розмістити плакати. Я не знаю, може це безумна думка, чи це дійсно можна, може спрацювати, і, можливо, в це треба теж вкладатися і працювати якраз на місцях, як це, не знаю, з жіночими, не організаціями, жіночими...
З громадами. Фактично з громадами. Ні, це абсолютно не безумна думка, це абсолютно, да, така логічна думка. Дійсно, коли жінки, в першу чергу жінки, жінки з дітьми, там люди похилого віку, змушені переїхати, переміститися в інший регіон, це я вже не говоримо про зараз про виїзд, да, за межі України. Ну, по-перше, вони опиняються в певному соціальному вакуумі і не знають, які структури працюють, хто працює і де і як. З іншого боку, в таких ситуаціях збільшується ще залежність від кривдника, в тому числі і економічна, але не тільки економічна, тому що, ну, дуже багато хто розуміє, що зараз буде важче піти, да, тому що немає можливості десь влаштуватися самостійно, там, забезпечувати свій, да, свою економічну, скажімо, незалежність. Насправді, якраз робота з громадами зараз є надзвичайно актуальним і з тими, які деокуповані громади, і з тими громадами, які є приймаючими громадами, і, в принципі, з будь-якими громадами, тому що і в умовах повномасштабної війни, і зважаючи на децентралізацію, яка дуже багато років в нас триває, і всі ці структурні зміни, да, там реформи, ну, от багато чого втратилося саме на рівні громади. Є жіночі організації, громадські організації, феміністичні організації, активістки, громади і громадські ініціативи, які якраз цю діяльність продовжують. Вони намагаються групувати, да, скажімо так, гуртувати, да, жінок, які є внутрішньо переміщені, жінок, які, ну, мешкають в цій громаді, розробляти якісь або там створювати ініціативи, можливості, де вони могли спілкуватися, там, не знаю, отримувати якісь там, як кола підтримки, да, от такі щось створювати. Дійсно, дуже важливо проводити і навчання, і залучати до цього навчання всіх суб'єктів. Тобто це не тільки там поліція, наприклад, да, там соціальні служби, але так, всі дотичні, тобто це і освітяни, це, наприклад, там бібліотеки, це, ну, всі, ну, поширювати цю інформацію на рівні громади. І це надзвичайно актуально. Ми насправді є такі проекти, і в нашій діяльності так само, ну, такі проекти ми теж включаємо, реалізовуємо, намагаємося активно працювати з громадами, тому що, ну, напевно, це може бути таким найбільш ефективний да, шлях, ну, достучатися, да, або поінформувати, або, можливо, виявити, ну, краще раніше, ніж пізніше, ті випадки, коли дійсно людина, ну, постраждала, потребує допомоги для того, щоб або мінімізувати це домашнє насильство, або, в принципі, не дати йому статися, да, і надати підтримку, ну, відповідний етап.
Я думаю, нам варто проговорити, що людина, інша людина може лише порадити, куди звернутися і поговорити про це. Наскільки я знаю, інша людина не може заявляти про домашнє насильство, яке вона бачить в іншій родині. Це так?
Ну, дивіться, в принципі, повідомити, якщо, наприклад, ну, візьмемо, да, ситуацію, якщо ви там проживаєте в якомусь, не знаю, квартирі, будинку, неважливо.
Ну, але сусіди.
Да, сусіди, да, звичайно, повідомлення від сусідів є. Якщо ви бачите, що відбувається реально факт домашнього насильства, особливо, якщо там є діти, навіть якщо насильство застосовується не безпосередньо до дитини, але дитина є присутнім, це ще більший фактор ризику, і людина може, має право повідомити правоохоронні органи, да, про те, що от відбувається насильство. Чи це фізичне, чи це психологічне, чи там форми різні, там сексуальне, да, насильство, може повідомити. Звичайно, якщо приїде, скажімо так, прийде, або там поліція, мобільна бригада, і постраждала особа буде повністю відмовлятися, що ні, нічого не, все окей, нічого не відбувається. Ну, тут же треба дивитися, що побачить по приїзду, наприклад, ті ж самі, да, органи поліції, тому що насправді це може бути факт, і вони це можуть побачити, вони мають зробити оцінку ризиків там стосовно видачі або невидачі термінового, наприклад, забороненого припису. Ну, але якщо такі факти є, такі повідомлення є, і вони є неоднократними, да, неодноразовими, ну, це дійсно сигнал для того, щоб певні дії вчинити. Знов-таки, дуже часто на постраждалі самі можуть або там забирати заяви, або там відмовлятися. І через тиски, через побоювання кривдників, і через побоювання, що все буде ще гірше, і там шантаж, тиск оточуючих, інших навіть членів родини. Тому, на жаль, на практиці таке теж може відбуватись.
щодо домашнього насильства, ще одне питання в мене є. Ми говоримо про те, що загалом зараз загострюється ситуація з домашнім насильством, і далі це може бути гірше. Чи можемо ми зараз превентивно щось зробити, щоб не дати там розростатися цій проблемі? Ми, як медіа, як громадяни, як громадські організації, чи є якісь, основні шляхи, з якими можна працювати?
Звичайно, особливо, якщо говорити про медіа, дуже важливо поширювати, і от Ксенія якраз про це теж вже зазначала, що важливо, щоб ця тема не зникала. Тому що зрозуміло, що повномасштабна війна, і насправді дійсно це, страшний період переживає там наша держава і наші люди, але тим не менше, домашнє насильство, гендерно зумовлене насильство, воно існувало і воно залишається таким же самим серйозним, як воно і було. І дуже важливо, щоб ця тема звучала. Причому, щоб вона звучала, скажімо так, в такому ключі, щоб, по-перше, інформувати про ті можливості, де постраждалі можуть отримати допомогу, щоб це було зрозумілий посил, що вчиняти домашнє насильство – це не окей. А з іншого боку, щоб, це тут такий біль, він постійний, наприклад, там заголовки, особливо враховуючи останні ці питання про те, як подається ця інформація, не те, що там невдачливий Ромео,
підняв руку.
Руку
це Отелло, на уроці.
Ромео, це, на жаль, таке все теж продовжує існувати, що він там залицявся, а вона відбивалася і його вбила. Як раптом вийшла, хоча там насправді там він вчиняв насильство, він намагався зґвалтувати, або там він там намагався вбити, або в такі випадки. Тому що насправді це так само впливає, і це романтизація насильства, домашнього насильства в тому числі, його нормалізація, мінімізація серйозності, вона не спрацьовує на краще, не допомагає, зовсім не допомагає постраждалим, не допомагає, скажімо так, протидіяти цьому в тому числі. Так само дуже важливим є те, щоб, це вже говорячи про громадські організації, не тільки громадські організації, в принципі, державні установи, які мають повноваження і мають зобов'язання працювати в цій сфері, вони дійсно, розвивали і створювали або розвивали послуги для постраждалих на місцях. Це можуть бути різні формати, це можуть бути мобільні групи, це можуть бути кризові кімнати, це можуть бути притулки, це можуть бути консультаційні центри. Але так само дуже важливо, щоб в період після деокупації, після в період там відновлення там регіону, громади, ці питання, вони включалися до пріоритетних, тому що знов-таки дуже часто можна стикнутися, та нам не до ваших оцих от всіх штук домашнього насильства, які там послуги, у нас тут все розрушено,
Після перемоги,
дороги немає, там води немає. Це зрозуміло, це зовсім не мінімізується. Але якщо ми зараз в процесі, під час там розбудови або там формування програми відновлення громади, або там розвитку громади на цьому етапі, ми взагалі не вкладемо туди нічого, щоб допомогло протидіяти насильству, мінімізувати його, запобігати, або вже надавати допомогу, підтримку, не вкладемо або не передбачимо виділення коштів на це, то будемо відверті, воно потім просто так собі само і не з'явиться. Тому це так само дуже важливо тримати фокус. Навчання це важливо, навчання всіх різних суб'єктів, державних інституцій, недержавних інституцій, тому що розуміння, вміння ідентифікувати, виявляти, це не обов'язково розуміється, що там кожна має там відразу там рвати на себе там футболку і бігом рятувати, але знати, що от це можуть бути прояви насильства, тому що насправді воно, навіть якщо людина каже, що ні, все окей, я там сама впала, спотикнулася 3 рази вже підряд, там протягом місяця я постійно хожу і спотикаюся, або там інші якісь там прояви, бо насправді це далеко не тільки фізичне насильство може бути. І якщо це не, розумієте, що тут щось не окей, намагатися там або поговорити в якійсь, в безпечній, просторі й умовах, дати інформацію там, що якщо там ти хочеш щось або тобі потрібно, можливо, буде потрібна допомога, ти можеш звернутися до такої гарячої лінії або до такої структури. Якщо це спостерігають, наприклад, там в медичних установах, в навчальних закладах, насправді це дуже важливо бачити, розуміти і реагувати.
Підгрузилася, але з іншої сторони зразу почала думати, що треба якось допомагати з цим навчанням, там знаходити групи, які не байдужі, які можуть на місцях просто. І у нас на дівочому, до речі, виходив матеріал про те, як розпізнати домашнє насильство. І він може допомогти тим, хто працює, не знаю, там в салонах, в бібліотеках, людям, яким до яких приходить багато жінок, з якими вони можуть поговорити.
У мене є ще невеличкий коментар до цієї теми. Мені здається, що залишатися небайдужим – це ну така наша спільна справа. В тому числі, ви сказали, ви згадали дітей. Для мене це особливий біль. Ми до війни робили велике дослідження про те, як домашнє насильство впливає на дітей свідків. І, власне, для мене, ну, по-перше, мені все стало зрозуміло, чому це насилля плодиться, чому воно продовжується. Але ми... Слава Богу, Стамбульська конвенція це вже зафіксувала, зафіксувала цю категорію, зафіксувала, що потрібна допомога. Звичайно, є ще що робити, але діти, які їм навіть не треба нічого бачити, їм не треба нічого чути. Вони все знають, вони все розуміють, вони дуже сильно страждають. І знову ж, ми про це вже говорили, де, що в школах можна дуже швидко ідентифікувати, що з людиною відбувається. Це дуже просто робити. Є інструменти, шведи, наприклад, в них навіть немає шкільного психолога, в них всі вчителі навчені тому, щоб розпізнавати, тому що вони не вірять, що можна там раз на місяць показати дитину комусь і щось тобі скажуть. Тобто її треба трекати, що відбувається з цією дитиною. І, власне, небезпека дуже велика, окрім того, що діти страждають від фізичного до морального стану, в тому, що вони просто копіюють ці моделі і несуть в своє далі життя. І копіюють, на жаль, моделі same-sex-parent, тобто дівчата беруть віктимну модель, а хлопці, ну, відповідно, оцю маскулінну, традиційну. Тому точно немає, коли кажуть, що це не моя справа, це окрема родина. Ні, це не окрема родина, це суспільство. Далі потім наші діти всі разом ходять в школу, далі потім щось відбувається. Тобто це не може бути якось окремо від нас. Коли ти це таке чуєш, просто не можна закрити двері і зробити вигляд, що цього не було. Мені здається, це дуже-дуже важливо розуміти і прошу всіх так робити.
Я хочу вийти на якусь більш позитивну ноту. Ми багато говоримо про те, що можна зробити зараз, з чим нам працювати. І ми, наприклад, як медіа, намагаємося працювати з темою жіночого лідерства. Тому що, як нам здається, що якщо ми зараз цей час покажемо і новому поколінню нові рольові моделі жінок, які можуть бути лідерками, які можуть там, і жінкам покажемо, що ти можеш мати економічну сталість, і загалом ти можеш щось робити і з цим працювати. От мені здається, що важливе питання, як, знову ж таки, в громадах, на місцях, як можуть працювати з жіночим лідерством, і що умовно там організація в маленькому містечку може зробити для того, щоб у них от на місці працював цей концепт піти цим шляхом.
Да, це абсолютно правильно, тому що дійсно і в тому числі в умовах повномасштабної війни, це, скажімо так, окрім тих викликів і проблем, да, про які ми вже говорили сьогодні. З іншого боку, дуже, ну, на нашу точку зору, певний спосіб підсвітилася, да, проявилася та величезна, бо ті величезні ролі, да, які жінки відіграють і в різних-різних сферах. І це важливо, і це дійсно так само важливо давати приклад, давати, ну, скажімо так, як рольові моделі для дівчаток в першу чергу, да, для дівчат, молодих дівчат. І, ну, насправді це дійсно дуже... Напевно, це дуже буде і правильно, і ефективно, якщо там на рівні громади, починаючи там з активної включення активної молоді, да, там дівчат, там не знаю, якісь гуртки, якісь ініціативи включати. Я думаю, що якщо говорити, що можна зробити там, наприклад, організаціям на рівні громади, я думаю, що буде цікаво і важливо гуртуватися. По-друге, я думаю, що гуртуватися не тільки на рівні громади, але подивитися, наприклад, які ініціативи, тому що насправді таких ініціатив, або, скажімо так, ініціатив жіночого лідерства, включеності жінок, вони є в різних там регіонах України, в різні періоди їх багато. Я думаю, що можна гуртуватися з ними, з тими, які вже є, подивитися, які там приклади є, який досвід є, там створення коаліції, да, там коаліції жіночих організацій, там 13-25, наприклад, там багато, да, приділяється так само включеності жінок, і там входять різні організації, які на різних рівнях працюють. Включеність або долученість, або звернення, звертатися зі своїми ініціативами, якщо така ініціатива є, до програм, до інституцій, які можуть надавати, якраз спеціалізуються, да, в підтримці от такого плану ініціатив. Там Український жіночий фонд, наприклад, да, там NDI, ПАКТ, ну, от різні організації, які насправді можуть і будуть, ну, реально будуть підтримувати, можуть підтримувати саме такі ініціативи. І намагатися так само візуалізувати, в тому числі на рівні громади, да, те, що вони хочуть, те, що вони роблять. І я думаю, що коли, ну, от, скажімо так, оце інформаційне поле, да, суспільний простір, він буде більше наповнюватися от такою, да, прикладами інформації, запитами на, наприклад, да, от на такі ініціативи щодо там. Я думаю, що, ну, це буде, знаєте, як такий ефект додавання, і насправді це може бути більше, або більше ідей, більше думок, більше якихось коаліцій, більше проєктів, які можуть бути реалізовані в цій сфері.
Мені дуже сильно відгукується тема з об'єднанням організації, таким, ну, сестринством на рівні організації, тому що мені теж здається, що це працює, і мені здається, ми навіть в нашому подкасті намагаємося зробити таку платформу, я не знаю, нас хтось почує, інша організація, почує якісь наші поради, або про що ми говоримо, і захоче там долучитися до нас. Мені б дуже хотілося б, щоб в Україні було таке коло жіночих організацій, підтримуючи, щоб ми одна одну підтримували і працювали разом.
Мені здається, що воно вже якось склалося чи складається. Мій от якісь мої враження за цей рік, коли ми почали робити гуманітарний штаб, просто на колінах, тому що ми розуміли, що ми з цим жінкам і так було не дуже, і зараз просто наступає момент швидкого реагування. На жаль, це ми мали робити. І все, що далі відбувалося, це просто як магніт, люди притягуються, ніхто ніколи не казав, що я не можу, я не там тобі не, тебе не підтримую, у мене своє, ніколи. І ти, відповідно, так само віддаєш, і мені здається, що в цьому взагалі сила жінок, жінки неймовірні, потужні, просто вони іноді в це не дуже сильно вірять. Мені дуже хочеться, щоб це відчуття внутрішньої сили рухало вперед і давало змогу допомагати іншим жінкам, тим, кому зараз це потрібно, тому що ми не можемо собі дозволити там бути в білому пальті і видавати, що це не наші справи, це наша спільна справа.
Неймовірні, потужні і небайдужі. Знаєш, я придумала нам лозунг. Дякую за цю розмову. Я дуже рада, що ми вийшли на таку дуже мотивуючий кінець. Я сподіваюся, що це відгукнеться всім нашим слухачам і слухачкам. Підписуйтесь на нас на всіх платформах, не знаю, там залишайте коментарі, пишіть, і будемо гуртуватися.
Дякуємо вам.
Дякуємо.
Ми такі подкастерки.
А що нам, блін, ми все можемо робити.
Подкаст «Чому їй не байдуже?»
Дякуємо за підтримку першого сезону подкасту «Чому я не байдуже» посольству Великої Британії в Україні, а також за фінансування проєкту «Підтримка жінок, миру і безпека», в рамках якого цей подкаст і народився. Дуже дякуємо партнерським організаціям «Ластрада», «Поруч» та «Центр економічного відновлення» за плідну та ефективну роботу в проєкті.